Tři zápasy, tři prohry. Český tým odletěl z Karel Cupu bez bodu. Vladimír Růžička se po 32 letech vrací do Litvínova a české hokejistky poprvé v historii postoupily na zimní olympijské hry. To jsou hlavní témata, která pro vás dnes rozebereme s naším hokejovým expertem Martinem Procházkou. Tak Martine, rád tě vidím. Hezké dopoledne.
Hezké dopoledne.
A věnovat se budeme pochopitelně i vašim dotazům. Těšíme se na ně. Pište nám na Twitter nebo Facebook Radiožurnálu Sport, po případě na e-mail hokej@rozhlas.cz, nebo nám zavolejte během písničky sem do studia. Naše číslo je 221 552 156. Tak hezký poslech.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Martine, mám pocit, že národní tým by měl být vždy na prvním místě, tak pojďme zhodnotit Karjala Cup. Já to připomenu. Česko-Švédsko 1-4, Česko-Finsko 2-4, Česko-Rusko 2-5. Než budeme možná kritičtí, tak se zeptám, jak ty vůbec vnímáš důležitost toho turnaje?
Je to příprava, samozřejmě byl to první turnaj národního týmu, je to příprava jako pro ostatní týmy. Důležitost samozřejmě tam je určitá, protože přece jenom to nějaký odraz kvality našeho národního týmu. Trenéři vybrali podle jejich volby zřejmě to nejlepší, co mohli, co chtěli. Chtěli vidět některé hráči, kteří jsou ještě vlastně možnosti na olympijské hry. Na druhou stranu jsou tam mladí hráči, ať to je Jiříček, ať to je Blimel a další. Libor Zábranský, chtěli je vidět prostě, jak jsou na mezinárodní úrovni v A týmu. A tak ten odraz prostě je takový, jaký je, a ten turnaj se slovo nepovedl, si myslím, že není. Prostě jsme neměli vůbec žádnou úroveň proti těm ostatním týmům.
Já si říkám, a ty už si to naznačil, že ta sestava zkrátka nebyla nejsilnější, ale stejně český fanoušek asi chce body, chce vidět výhru svého národního týmu, tak seš i ty kritický vůči tomu, co jsi viděl?
Jsem, musím být, protože si myslím, že ani jedno utkání jsme nezvládli. V každém utkání, když to vezmu, tak jsme zvládli možná jednu třetinu. Hmm. Ať to je proti Švédům, kde jsme dali v jedné části, vlastně až možná ve druhé části jsme dali trochu líp. Proti Finu se nám povedla jenom druhá třetina. A co si budem povídat, s Rusama to bylo hodně těžký, takže ta kritika tady musí být a propadli jsme vlastně ve všech činnostech, se dá říct.
Hodně se zmiňovalo vyjádření trenéra Pešána, já hned přijdu právě k němu. Ten po turnaji řekl, že se u nás nepracuje s mládeží dobře, tak si říkám, jestli nesvaluje podle nás všech třeba za špatné výsledky zkrátka trenéry mládeže. Jestli se tak jako trošku neprotiřečí vlastně.
Jasně, tohleto téma je ale na mnohem delší dobu, není to jenom takhle na krátkou odpověď, je to na mnohem díl, no nepracuje se kvalitně. Ono by se kvalitně mělo začít pracovat už od žákovských kategorií, kde ty děti v podstatě se učí základům bruslení, nahrávky, střelby. A to, že svaz podporuje potom už, když to vezmeme, podporuje akademie v dorostu a v juniorech, tam si myslím, že už je pozdě, že prostě měli by kvalitní trenéři už v mládežnických kategoriích, měli by opravdu jakoby kvalitní trenéři a tady ty děti naučit ten základ, protože od toho základu se to vlastně všechno odvíjí. Pokud budou dobře bruslit od malinka, tak potom už ten trenér dorostu nemá takové, nebude potřeba učit dorostence pořádně bruslit, nebude potřeba dorostence kvalitně střílet. A když to vidím, jaký jsme opravdu v těch individuálních schopnostech, tak opravdu zaostáváme za celým světem, se dá říct.
No, když by si měl být konkrétní právě, tak ty jsi viděl všechny zápasy, předpokládám, já jsem viděl asi dva, tak v čem konkrétně podle tebe jsme byli zkrátka horší, kde jsme jako nestačili?
No jednoznačně nestačíme v zakončování, v těch posledních finálních variantách, kde prostě je poslední nahrávka, která je rozhodující, která je potřebná být přesná a to zakončení, ten důraz, ta střela, ono samozřejmě já nechci být úplně až tak kritický, ono ne vždycky všechno padá do branky, ale prostě v tom množství těch střel, v tom zakončení jsme prostě propadávali a tady je největší náš problém. My si šance celkem vytvoříme, když to vezmeme proti Finsku, jsme celou druhou třetinu nepustili ze třetiny ale ty góly prostě nám chybějí. Trošku mi vadí, že jsme neměli ani tak kvalitní přesilovky, přece jsme vždycky v přesilovkách byli velice důrazní, dávali jsme góly, měli jsme dobrou improvizaci, ale teď to bylo takový bezzubý, není tam nic žádného překvapivého, prostě střely, který golman, když vidí a není ta střela důrazná, tak nemůže skončit nikdy brance. Hmm.
Vlastně jak se Švédskem, tak s Finskem i Ruskem jsme dostali velmi brzo gól, takže nejen, že jsme góly moc nedávali, ale zkrátka jsme i rychle inkasovali. Čím to je?
Nevím, jestli to byla shoda náhod, že to v každém utkání takhle jsme inkasovali branku. Možná to může být také určitou taktikou, s jakou do utkání tým přijde, takže to samozřejmě já úplně přesně nevím, jakou taktiku měli hráči nastavenou. Ale když pak vezmeme, jak třeba hrajeme druhé třetiny, kde opravdu hrajeme, dá se říct, kvalitní hokej, jsme schopni finský tým přehrávat, jsme schopni si vytvořit 10 šancí, tak možná od začátku bude možná něco špatně s taktikou.
K národnímu týmu se vyjadřují už i naši posluchači na adrese hokej@rozhlas.cz. Radek píše, nemůže být důvodem menší kvality mladých českých hráčů na mezinárodní úrovni třeba i to, že jich tolik nedostává šanci zahrát si v extralize, kde jim zabírají místo často zahraniční hráči, hrající v klubech třeba třetí nebo čtvrté lajny?
Určitě. Jsem úplně stejného názoru, protože když už minule jsme se o tom bavili, nebo jsem se dověděl, že v naší extralize hraje 75 cizinců, tak mi to přijde strašně moc. Je to velké číslo. Měli by hrát opravdu ty top hvězdy, jako je v případě Erika Torella ve Spartě, který prostě hraje prvního centra, nebo v prvním útoku hraje ve Spartě, a to dává smysl. Takže cizinci tady u nás maximálně první, druhá pětka, pak v dalších případech by tady vůbec neměli hrát. A právě to je ten prostor pro hráče, který by měli potom dostávat tady mladší šanci. Jde o to také zase, jestli mají už na to úroveň, jestli mají kvalitu, ale bez té šance, bez toho prostoru, v případě třeba Davida Jiříčka, který dostává prostor v Plzni, kde opravdu hraje všechny přesilovky, všechny oslabení, tak tady se mají možnosti hráči vyhrát. Takže určitě tam je víc těch věcí. Méně cizinců, víc mladších hráčů dostává šanci, ale oni si taky tu šanci musí zasloužit. Není to o tom jenom, že je prostě mladý a že automaticky bude hrát.
Jak toho docílit podle tebe? Měl by zasáhnout svaz, například stanovit nějaké regule, že v každém týmu můžou být třeba 3, maximálně 4 cizinci?
Bavili jsme se o tom, nevím, jak je to možný technicky, protože přece jenom jsme v Evropské unii, je tady nějaká otázka možná volného pohybu trhu s prostě pracovních možností, a tak nevím samozřejmě, jak je to úplně přesně ve sportu, ale pokud by tam možnost byla, že by svaz omezil počet cizinců, tak já bych byl určitě pro, protože jinak ty mladší kluci tady nebudou dostávat tolik prostoru a hlavně budeme tady mít prostě jako v případě třeba Pardubic, kde mají 10 cizinců. To mně přijde hrozně, to je půlka týmu minimálně a to je hrozně moc, takže si myslím, že ty mladší kluci, když nebudou dostávat prostor, tak je nevychováme a postupně náš hokej prostě tady skončí.
Vím, že je možná brzy, ale stejně z toho, co ty si viděl, tak vybral by si jednoho nebo možná více hráčů, kteří by si v tuto chvíli zasloužili jet na olympijské hry podle těch výkonů, které předváděli teď na Karela Cupu?
Ano, mně se líbil hrozně moc Michal Špaček. Je to hráč, který je naprosto už dokonalej, výborný útočník, který tady řídil vlastně, dá se říct, přesilovky. Potřebuje k sobě ještě nějakého střelce, kvalitního hráče, on dokáže ty nahrávky dát. Já myslím, že je naprosto komplexní a pokud se mu povede ještě turnaj moskevský, předpokládám, že na něj pojede, tak si myslím, že to je jeden z hráčů, který by opravdu z tohle týmu mohl jet na olympijské hry.
David Jiříček, už si ho zmiňoval, stále 17 let, my ho často chválíme tady v našem pořadu, ale teď bych řekl, že se tak trošku svezl s týmem možná.
Ono to tak je, protože přece jenom ten tým neodvedl všechny tři zápasy tak, jak chtěli, prohráli jsme je a samozřejmě i ten dopad je i na Jiříčka. Neměl úplně ideální turnaj, nevedlo se mu úplně tak, jak jsme na něj zvyklí tady v extralize, tady opravdu některé zápasy je dominantní i v tomhletom věku, je prostě perfektní a tady se mu to až tak nepovedlo. Možná to je také tím, že jaký tady byli soupeři, kteří opravdu byli velice kvalitní, ať to byli Švédové, ať to byli domácí kvalitní tým Finska a mladíci z Ruska mě obrovsky překvapili už nejen v loňské sezóně, ale v letošní. Opravdu tam mají takový výběr, takové možnosti, když to vezmeme, že Rusové měli myslím, že 12 až 15 hráčů od roku 2000, vejš. A to byly všechno prostě 20-letý, 18-letý kluci, prostě bezvadný. To prostě mají velkou budoucnost před sebou.
No, pojďme k dotazům posluchačům, ať nám není smutno, Martine. Láďa píše z Litvínova, útočník smejkal po jednom ze soubojů, upadl a zlomil si nůž. To je taková kuriozita, já jsem ji zaznamenal. Respektive on mu upadl ten plast, co je pod botou a drží nůž. Nevím, jestli jsi to viděl.
Neviděl jsem to, ten moment se přiznám.
No, tak vlastně mě zajímá, jestli se ti to stalo někdy, že by si měl takovéhle trable z bruslí během zápasu.
Stalo se mi, myslím, že jednou se mi stalo, že jsem dostal nějakou střelu do nože a ten nůž prostě prasknul, jo? Že prostě to byla, buď to už byl tak poškozený, že prasknul ten nůž. V dnešní době se stává, že spíš z těch nových bruslí vypadávají ty nože, že prostě občas se stane, že najednou tam má jenom ten plast a hráč musí na stříhačku a kde přijde kus toho, ta okamžitě tam nacvakne nové a jede dál, takže to není takový problém. Mm-hmm. Ale když to takhle praskne, tak stane se to asi. Únava materiálu.
No a řeší se to vlastně, jako když potřebuješ třeba nabrousit rychle brusle, tak jak se tady to řeší? Nebo no, měl jsi třeba dvoje brusle?
Ne, za nás to samozřejmě bylo trošku, ta doba byla jinde. Za nás, když měl hráč stupenou bruslinu, tak ji prostě musel sundat. Masér většinou doběh do kabiny, nabrousil to rychle a otázka nějakých 7-10 minut, ale v dnešní době samozřejmě všichni hráči mají připravenou sadu nožů, mají dokonce připravený i nože na různý ledy, jestli někde prostě měkčí led, tvrdší led, tak mají sady nožů připravený a oni o to rozbrusení, když se jde na rozbrusení, tak tam kolikrát je vidět, že si zkouší, že si vyměňují ty nože, že prostě to je okamžitě nacvaknutí, to je opravdu otázka 7-10 vteřin. Cvak, cvak a je to venku.
10 hodin 20 minut jsme zpět ve vysílání Radiožurnálu Sport s Martinem Procházkou v naší hokejové hodině. Otevřeme, Martine, další velké téma, návrat Vladimíra Růžičky do Litvínova po 32 letech. Já vím, že na začátku sezóny jsme se spolu bavili a mám pocit, že ty si úplně nepředpovídal, že by se Vladimír Růžička vrátil do extraligy. Mám pocit, že si říkal něco, že spíš čeká na zahraniční nabídky, nebo pletu se?
Nepleteš se, je to pravda. Já jsem opravdu vlastně to angažma, který dostal v Kadani od majitele Klímy, tak to vypadalo tak, že spíš jakoby čeká, že jenom chce být, aby byl u trénování, ale že čeká na zahraniční angažma. I si myslím, že jsem to měl, že tu informaci se ke mně donesla, že opravdu jako čeká na zahraniční angažma, který nakonec, jak se vypadá, asi nepřišlo, nebo jestli jsem už nechtěl čekat delší dobu, přece jenom je už rozjezd ve všech ligách je už celkem slušný. A to angažmá zřejmě nepřicházelo a tak najednou přišla nabídka z Litvínova. Přiznám se, že jsem očekával, že Růža půjde do zahraničí.
Já si troufnu říct, že ty ho znáš v různých životních etapách, tak já se tě nejprve zeptám, jaký on je trenér podle tebe?
Za mě je velice precizní. Já jsem měl opravdu možnost být u národního týmu při mistrovství světa tady u nás v Praze a v Ostravě, kde jsem dělal vlastně asistenta tiskového mluvčího, takže jsem byl opravdu v denním kontaktu s Vláďou Růžičkou, dokonce mi ukazoval sestavy, on je precizní v tom, že on má připravený prostě třeba 3-4 sestavy. Vždycky mi ukázal ten papírek, co tomu říkám, opravdu si jako, což jsem si toho jsem si celkem vážil, protože proč by mě měl ukazovat jakoby sestavu, ale jenom chtěl vědět jako můj názor, jestli třeba jsou takhle dobře se daný dohromady dvojce, trojce útočníků. Takže on je velice precizní, dokáže dobře, když to řeknu, reagovat na střídajce, dokáže ten pravý moment dobře zareagovat. Takže za mě jako trenér si myslím, že je velice kvalitní. To, co se říká, že hraje ten obranný systém, tak on opravdu jakoby na tom lpí, protože si myslí, že prostě je důležitý nedostávat ty branky, že prostě ten obranný systém funguje a z toho potom vyráže do útoku. Obrovský mu nakonec uškodila ta kauza, která prostě všichni víme, že ta mu obrovský uškodila, takže tam je ten bonus mínus.
To rozebereme, ale ty jsi vlastně předběhl s tím, že my jsme měli včera krásnou reportáž, která mě zaujala. Řešili jsme to, že právě hodně lidí říká, že Vladimír Růžička vždycky hrál ten beton. Jo, že opravdu hrál hodně zezadu. A on nám to včera v té reportáži trošku popřel, říkal, že vlastně neví, kde to vzniklo, že s Litvínovem naopak chce hrát útočně. Tak co čekáš, jak bude teď Litvínov hrát, jak se bude prezentovat?
Já si to taky právě nemyslím, že by hrál úplně beton. Beton vypadá úplně jinak. To, jak se říká beton, tak to prostě hraje jenom speciálně do zádu. Já si myslím, že on jakoby nechce hrát žádný beton nebo úplně tady tu zazdívárnu, ba naopak, on spíš chce hrát takový dobře precizní hokej do zádu, propracovaný, aby tam prostě nebyly žádný okýnka, aby tam ty hráči všichni věděli, co mají dělat. Ale hrát aktivně, hrát velice i plošně po celý hřišti, protože když se říká beton, tak to se hraje od červený jenom nebo od modrý dozadu, tu prostě hráči vůbec nevyjíždějí na druhou polovinu. A očeká od Litvínova, co bude hrát, no tak to, co říkám, já si myslím, že se bude snažit zlepšit možná o trochu víc hru dozadu, přece jenom Litvínov dostával celkem dost branek a na druhou stranu Litvínov dával málo gólů, takže já si myslím, že on bude pracovat na tom, aby prostě ty hráči byli mnohem produktivnější.
Už jsi zmiňoval, že kvůli korupční aféře z úplatky u mládeže, musíme říct, skončil v reprezentaci. Ta aféra byla snad v roce 2015. Jak tě to tenkrát překvapilo?
Já jsem to byla ta možnost právě, co jsem u toho byl, u toho národního týmu. To byl ten moment, kdy jsem u toho právě byl, kdy se nakonec jednu dobu i zvažovalo, jestli neodstoupí Vladimír Růžička od reprezentace při mistrovství světa nebo před mistrovstvím. No, bylo to nepříjemné, samozřejmě byly tam obrovský tlaky ze strany médií a na něho a on sám musel vědět, jaký to bylo, jak to probíhalo. Plno lidí říkalo, že to bylo samozřejmě před mistrovstvím světa udělaný schválně, že to prostě přišlo přesně před tím, že chtěl někdo ublížit českým hokeji, že to nebylo jenom o Vláďovi Růžičkovi, ale že prostě chtělo se ublížit českým hokeji, aby to právě byl ten dopad. Takže bylo to nepříjemný, vím, že se to hodně probíralo. Nakonec to dopadlo, jak to dopadlo. Vím, že tam bylo nějaké vyrovnání, nějaké potrestání, nějaké výsledek pokuty. Takže úplně přesně už to taky nevím. Každopádně to Vláďovi Růžičkovi obrovsky ublížilo, co se týče jeho prostě určité prestiže trenéra.
Zpátky do současnosti, já jsem říkal 32 let, ten návrat je v mých očích veliký, někdo si to nemyslí, podle toho, co jsem si tak četl třeba na sociálních sítích. Bude podle tebe hrát roli právě to, že je odchovanec klubu a že právě na tomhle stadionu on vyrůstal?
On tam vyrůstal, on tam odehrál v tom dospělém věku, odehrál pár zápasů, pak šel do zahraničí, pak se vrátil právě do Slávie, kde že získal ty tituly a k národnímu týmu. Takže plno lidí mu dává, zazlívá mu to, že se nevrátil právě do Litvínova, že třeba to, co jaké úspěchy má ze Slávii, tak že mohl mít ty úspěchy s Litvínovem. Takže tohle tomu plno lidí zazlívá v Litvínově. Opravdu ta fanoušovská skupina je rozdělená, polovina lidí je pro, polovina lidí je proti. Uvidíme, jak to bude se odrážet samozřejmě v té návštěvnosti, jak víme, že šéf fanklubu odešel, odstoupil, že řekl, že prostě samozřejmě i díky té korupci, že prostě nebude podporovat fanouškovský klub, takže uvidíme, jak se s tím vypořádá. No, jednoduchý to mít nebude, si myslím.
Teď mi řekni, jak jsi ty vnímal jako hráč, když jsi ještě Martine hrával a v průběhu sezóny z ničeho nic přišla výměna trenéra, tak snaží se pak třeba hráč víc? Je to i pro něj nějaká nová motivace, nový impuls?
A zažil jsem to několikrát, když přišel nový trenér nebo prostě byl ten starý, byl, jak se říká, vyhozen. Já bych neřekl, že by se nějak hráč snažil jinak, ba naopak spíš tam přinese takovej určitý nový vítr, změnu trošičku komunikace, najednou ty hráči začnou něco třeba jinak vnímat. Jinak já si nemyslím, že pokud tam není vložený nějaký, jak se říká, když se chce vyhodit trenéra, tak jak se vyprávě vždycky říká, se, že určitý hráči se semknou, řeknou, hele, tady pod tím trenérem se nám nechce hrát, tak to prostě nějaký dřívější se to takhle dobách dělalo, tak udělá se takový ten bojkot proti tomu trenérovi, nakonec ten trenér je prostě vyhozen a přijde tam jiný, ale já myslím, že v dnešní době už to takhle nefunguje, přece jenom ta doba už hodně pokročila, všichni hráči jsou profesionálové a málo kdy si myslím, že tam se rozhoduje o tom, že by hráči chtěli vyhodit trenéra. Spíš to prostě je z nějakých neúspěchů toho týmu, když se nedaří týmu, takže tam je prostě určitý impuls. Kolikrát se stává, že trenér odstoupí sám, jako v případě Zlína, kdy Svoboda odstoupil, protože řekl, že dál do tomu týmu nemá co nabídnout a že ba naopak chce, aby tam přišel někdo, kdo ten dá nový impuls. Takže já si myslím, že ten hráč najednou se změní nějak, že by najednou začal jinak bruslit, jinak střílet, jinak myslet, prostě ty hráči jsou nastavený úplně stejně. Spíš tam je potřeba možná vyčistit trošku vzduch v kabině, přinést nový impuls a, jak jsem říkal, nový vítr.
Čistá hra Martina Procházky.
Ano, 10 hodin 34 minut, jsme zpět, Martin Minha a hlavně Martin Procházka v naší hokejové hodině Radiožurnálu Sport. Martine, další velké téma, to nesmíme minout, postup hokejistek na zimní olympijské hry. České hráčky poletí do Pekingu poté, co v kvalifikaci porazili Norsko, Polsko, Maďarsko, musíme říct celkem suverénně. Tak co ty a ženský hokej? Předpokládám, že v posledních dnech si stejně jako mnoho fanoušků zabředl do ženského hokeje a užil jsi ho upřímně.
Upřímně, měl jsem možnost ho sledovat, protože jsem přece jenom byl u studia Kadiali a Česká televize přenášela, takže jsem se díval na první dva zápasy, dá se říct celý. No, naše hráčky, pro některý to je splněný sen, přece jenom prostě, ať si to budeme povídat, tak ten hokej hrají kvůli tomu, aby se jim povedlo jednou jest na olympijské hry a po třech kvalifikacích, které se jim nepovedly vlastně, vždycky v jednom zápase rozhodujícím se jim to nepovedlo. Tak teďka díky tomu turnaji, který opravdu byl krátký, hráli se tři zápasy, tak se jim to povedlo a samozřejmě, co si budeme povídat, všichni si myslím, že jim to přejeme.
No to je jasné. Mimochodem, byla i pro tebe už tenkrát samotná účast tím splněným snem na olympijské hry, pochopitelně.
No jednoznačně, je to ČSN každého kluka, který když se mu povede nějaká kariéra, dostane se třeba na mistrovství světa, tak ty olympijské hry jsou pořád něčím výjimečný a je to úžasná věc, takže já si myslím, že je to i pro ženský hokej.
Já jsem se tě chtěl zeptat, Česko-Polsko 16-0. Zažil jsi někdy něco ve tvé profesionální kariéře?
No úplně samozřejmě v tom dospělém hokeji takovýhle výsledky nejsou. 16-0 tady bylo vidět, že naše hráčky jsou úplně odskočený od polek. Tam kolikrát, když jsem se díval ty polky, tak měly problémy jenom s bruslením, nebylo tomu nic moc hokejového, a tak ten výsledek 16-0 ještě byl pro ně milosrdný. Já si myslím, že to mohlo být i přes 20.
No to mě vlastně vede k otázce, protože v tom roce 98, kdy si pomohl to všechno, všichni víme, národnímu týmu ke zlatým medailím, hrály ženy na olympijských hrách vůbec poprvé. Tak troufneš si porovnat možná, kam se ten český hokej, nebo ne český, ale ženský hokej vlastně posunul?
Posunul se hodně, hodně vysoko. Když si vezmeme, když jsme se dívali třeba na mistrovství světa, když hrajou Kanaďanky s Američankama, tak ten hokej je naprosto výborný, má to rychlost, má to schopnost individuální, perfektní, ty kolikrát ty ženský odehrajou opravdu krásný zápasy, jsou holky schopný dávat krásný góly. Ty úrovně, ať je to v Americe, v zámoří, tak tam opravdu jsou velice kvalitní. Ty holky dostávají vlastně stipendium na vysokých školách, takže opravdu má to už princip propracovanosti. Plno našich hráček hraje třeba ve Švédsku, mají to úplně podobný, hrajou tam za týmy, mají tam školu k tomu, mají tam prostě, naučí se jazyk. Takže to si myslím, že i pro naše holky, které tady u nás, je to soutěží trošku složitý, tady ta soutěž se teďka momentálně snad ani nehraje. Byla tady v úpadku, jednu dobu tady byla slušná úroveň, teďka to se nehraje, a tak si myslím, že to je i takový ten cíl pro ty holky, které když hrajou v těch týmech s klukama do těch dorostů, tak potom prostě mají možnost hrát do zahraničí.
Ty jsi hrál někdy mimochodem s holkama v jednom týmu, protože v těch dětských kategoriích je to zkrátka normální, nejen v hokeji, ale i ve fotbale, basketbale.
Přiznám se, že jsem neměl tu možnost, že za nás to takhle ještě nebylo, že přece jenom nebyla taková popularita ženský hokej ještě, ale když už jsem končil kariéru, tak jsem to zaznamenával, že v těch nižších kategoriích od žákovských kategorií a kolikrát i v dorostu, tak opravdu hráli s těma týmama. A dokonce v loňské sezóně ještě Bukovská, která byla na letošním mistrovství světa, tak dokonce byla nakladně v PZC v juniorech, kde jsem teďka momentálně působím i já, a kluci si na ní hrozně rádi vzpomínají, protože říkali, že za prvý byla hrozně zarputila, skvěle bruslila, akorát měla trošku problémy se zakončováním gólu, takže se jí snažili kolikrát prý nahrávat do prázdné branky, aby si dala ten gól, ale jinak, že byla naprosto perfektní a nakonec se momentálně hraje ve Švédsku. Myslím, že v Linköpingu, nebo úplně si nejsem přesně v jakém týmu, a je přesně ta cesta. Hraje ve Švédsku, zahraničí, a hraje za národní tým a teďka pojede na olympijské hry.
Prosím tě, všiml jsem si, že české hokejistky často v těch rozhovorech po zápasech, které jsme teď mohli během víkendu vidět, zmiňovali takzvaný playbook trenéra Tomáše Paciny. Možná ne každý ví, co to playbook je, Martine, tak prosím.
Tak já si myslím, že playbook je v podstatě, je to nějaký prostě scénář, podle kterého chtějí hrát, řeknou si akorát taktiku, já bych tam nehledal právě dělat jiný slovíčko, je to prostě taktika, kterou si řeknou, že to, ale Pacina prostě přišel s nějakým tady tím názvem. Má to samozřejmě přinesený ze zámoří, kde působil jako individuální trenéra, a snaží se ty holky hodně podle mě motivovat. Oni tvrdili, že vlastně celý den nic jim nedělali, než se věnovali hokeji, že měli plno meetingů a mentálních prostě porad a jim všeho možného, a prostě mě to taky samozřejmě zaujalo, protože každá hráčka teda opravdu po zápase mluvila, nebo během zápasu, tak zmínila slovo hrajeme podle playbooku a zatím nám to jde skvěle.
Ano.
Takže to bylo trošičku na tom takový jako zajímavý.
Děkuju, že jsi mi to objasnil. Ještě ať jsme kompletní, doplníme, že právě české hokejistky se zařadily do výkonnostně horší skupiny B na olympijské hry s Japonskem, Dánskem, domácí Čínou, a pokud se nepletu, tak úspěšnějším za souboje mezi Švédskem a Francií. Mohou uspět, nevím, jestli takhle máš ponětí o tom, kde všude se český nebo ženský hokej zkrátka hraje a na jaké úrovni, tak kam se dostanou.
Bavili jsme se o tom, že teďka díky tomu postupu, tak zase úplně nemají zavřený dveře k tomu, že by mohli postoupit potom do čtvrtfinále, protože předpokládám, že si to možná rozdají potom se Švédkama a ty týmy, co mají předtím, ať tam mají právě Čínu takový, tak tam předpokládám, že bychom měli porazit jednoznačně. Takže proč ne? Pokud by se jim povedla stát ta skupina vyhrát, tak by mohli jít prostě do čtvrtfinále za celkem proti celkem slušným soupeři. Takže to, co převedli, myslím si, že teďka tady v té kvalifikaci, tak ten hokej podle toho playbooku hráli moc hezký.
10 hodin 44 minut posloucháte vysílání Radiožurnálu Sport, které každé úterý mezi 10. a 11. dopolední věnujeme lednímu hokeji. S Martinem Procházkou otevíráme aktuální témata a odpovídáme pochopitelně i na vaše dotazy. Ty nám můžete psát na adresu hokej@rozhlas.cz. Martine, extraliga se vrací zítra, hrají se dva duely. Vítkovice budou hostit Škodu Plzeň a Rytíři Kladno přivítají Karlovy Vary. A pokud se nepletu, tak nám tady zvoní Martine telefon, tak já doufám, že zvednu ten správný. Tak. Přepneme si posluchače takzvaně do stolu a zkusíme se spojit. Martin Minha, Radiožurnál Sport, dobrý den.
Dobrý den, pane Mašek.
Já vás zdravím, pane Mašku, tady Martin Minha a Martin Procházka, jste ve vysílání Radiožurnálu Sport. Jestli máte dotaz na Martina Procházku, tak máte prostor.
Já bych se chtěl zeptat na jednu věc. Vy se tady bavíte vlastně o tom, že ta mládež je špatně vychovávaná vlastně v rámci hokeje. Já mám 3 děti a myslím si, že to je celkově špatná výchova ve sportu.
Mm-hmm. A co byste navrhoval? Co si myslíte konkrétně, že je špatně?
Špatně brzká specializace. Je vlastně ty děti, všichni si stěžujeme na to, že ty děti normálně nesportují. Nelezou po stromech, neběhají, nehrajou venku hokej. Proto by to měli převzít buď škola, anebo ty kluby. Jo, protože já, když vidím ty děcka, který hrajou hokej v 8 letech, tak neumí běhat, neumí udělat kotol, neumí základní věci. A jsou třeba od 8 let 4x, 5x týdnu na ledě. Ale neumí základní pohybový stereotypy.
Já si troufnu říct, že je to velké, široké téma, kterému se často věnujeme i v našem vysílání, ale Martine, pojď zareagovat.
Já s váma musím naprosto souhlasit, jsem úplně stejného názoru. Je to samozřejmě téma na mnohem delší dobu, než to říct nějak ve zkratce, ale to, že neumějí ty základní věci pohybový, to máte naprostou pravdu. Když si vezmeme, v jaký úrovni byl tělocvik ve škole za nás, kdy jsme prostě opravdu všechno museli poctivě dělat, tak v dnešní době ty tělocviky, co říkají učitelé, tak jsou šílený. Plno dětí má omluvenky z různých důvodů, takže ten tělocvik prostě nemá úroveň. A jak říkám, je to téma na mnohem delší dobu. To, jak říkáte o té specializaci, to s váma také souhlasím, protože přece jenom ty hráči nebo ty děti v různých kolektivních sportech by hlavně měli hrát, dostávat ten prostor, když to řekneme u hokeje, tak aby hodně třeba brusili, protože ten sport, co se týče ledního hokeje, je opravdu obruslení, hodně obruslení, a když se ty základy nenaučí od základu, nebo umí kladní trenéry. Já si opravdu myslím, že je důležitý kvalitní trenér v žákovských kategoriích, kdy naučí to brusení, tak potom už ten další vývoj je mnohem jednodušší a ty děti už se potom dál můžou zdokonalovat.
Říká Martin Procházka.
Máte pravdu, no.
Pane Mašku,
já tam vidím ještě jednu věc, a to je motivace, protože vlastně dneska ty děti opravdu nemají motivaci jak dřív. Ale proto ty trenéři tu motivaci musí najít. A já jsem zažil to, že vlastně 8letý, 10letý kluci nebo můj syn vlastně po zápase dostal jenom nadáno. Jo, jako je tam seřvou, že nechcou hrát, že to, já nevím, co a takovýhle. Místo to, aby je podporovali, aby je motivovali k tomu, protože můžu říct na rovinu, když ty děcka začnou v 6, 7, 8 letech hrát hokej, je tam obrovský nasazení těch dětí v těch zápasech. Oni hrajou 3-3, úžasný. V 10, v 11 letech už tam polovina hráčů jenom tak bruslí. A jenom čekají, kdo na ně bude křičet, a je to takový zvláštní. Jo.
Tak jestli můžu, tohleto je spojitost, jak už jsem řekl, s těma kvalitníma trenérama v té mládeži. Já teď nemyslím, že kvalitní trenér bude ten, který to bude mít načtený jenom z knížky a bude si myslet, že tomu rozumí, a naopak by to měli být trenéři, kteří mají zkušenosti, aby s tou mládeží přesně pracovali takhle, aby tam je motivovali, aby měli nějaký náboj, aby to bavilo, to znamená soutěživost, aby opravdu jako ty děti potom pokračovaly i dále, jak říkáte, by možná v tom věku, ne úplně na začátku, ale potom. A to je i motivuje to, třeba Jaromír Jágr zmínil, že motivace pro něho byla dřív to, že i díky hokeji se mohl dostat do zahraničí, že vlastně jakoby ty děti potom měly možnost reprezentovat dál, vyjet do zahraničí. To v dnešní době samozřejmě není, a máte pravdu, že tady ta motivace je velkým takovým tím článkem v tom složení toho dítěte.
Je tam hodně důraz na výsledek.
No, to je samozřejmě také špatně.
Do, že vlastně jakoby, protože se často setkávám s tím, že vlastně ty horší hráči dostávají jakoby i to sežrat od těch lepších, jo, jako ty nám dokazují, jo, kvůli tobě jsme prohráli, kvůli vám jsme prohráli a tak dále. Jo, tohle jsem se nějaký špatně, protože vím, že i hodně těch děcek odchází právě v tom věku 10, 11, 12 do 15 let prostě z toho hokeje i z důvodu toho, že vlastně se tam necítí dobře v tom kolektivu.
No, zase s váma musím jenom souhlasit tady v tom.
A to je ten výsledek, jo, ale jako ty nejlepší hráči nemůžou hrát bez těch horších hráčů. A když tam nebudeme mít širokou základnu a nebudem tam a někdo může být lepší v 10 a ten, co je horší, může být zase v 15, v 17 o hodně lepší. No. Ale ten kluk se tam nedostane, protože během 2-3 let se mu to tak znechutí ten sport, že prostě potom odejde. Jo.
Jestli na to můžu reagovat, tak je to samozřejmě, říkáte, ty výsledky v tomto věku jsou celkem zbytečný, neměly by vůbec mít žádnou váhu na tom a každý to dítě se vyvíjí jinak, někdo vyvine se rychle, někdo se vyvine později, někdo dřív se vyvíjeli děti, třeba až někdy, když šli na vojnu, tam konečně zesílili, nebo prostě až v tomto věku a některý hráči nakonec vyrostly vlastně až úplně, když byly skoro v dospělosti, takže je potřeba tady to taky s tím pracovat, zbytečně neklást důraz na výsledky, ale zas bych tam dal tu soutěživost, ať tam prostě co nejvíc těch zápasů, protože já si myslím, že vždycky dřív se odehrálo plno zápasů, některé děti odehrály za víkend plno zápasů, turnaje byly a co si budem povídat, za mě si myslím já, že nejvíc se naučí při zápase, než při tréninku.
No určitě. Já mám také pocit, že i vlastně, když jsme v zimě chodili na rybník občas, tak vlastně jakoby tam se toho naučil víc třeba než kolikrát na tom tréninku, jo, protože vlastně tam se motají kolem sebe a prostě je tam hra s tím puchem, bruslení, všechno a hlavně vlastně ta koordinace toho pohybu, jo.
Já jsem tady to měl možnost zažít, přesně jak říkáte, ten čas, když jsme mohli právě být na tom rybníku, tak to nebylo právě jenom 3/4 hodinová jednotka nebo hodinová jednotka, ale ty děti tam strávali třeba 3 hodiny v kuse, museli mezi sebou soutěžit, museli sebou, když se dělali týmy, tak tam byli mladší kluci, starší kluci. Když se ho chtěli vybrat do týmu, tak musel něco umět, prostě a byla tam ta přirozená soutěživost a taková ta přidaná hodnota venku a tam právě se ty děti naučili takový ty jednoduchosti, ale bohužel zima už letos taková není, když jsme u hokeje a ty rybníky nezamrzají, takže to je hrozně těžký a ty stadiony nejsou taky nafukovací a je to těžký.
A ještě bych chtěl možná jednu věc, protože jsem zjistil i tu věc, že třeba když je 10, 11, 12 let nějaký dítě a chce jít do jakýkoliv sportu, třeba fotbal, hokej, plavání jsem teď slyšel, že já to teď hodně řeším, že mám, jak říkám, děti, tak vlastně zjistíte, že ty trenéři se na vás koukají jako divně, jako v 11 letech.
Že už je pozdě, jakoby.
Pozdě, jo. Teď mě říkal někdo, že chtěli dceru do plavání, do plaveckého oddílu ve 12 letech a ten trenér vůbec nechápal, co po něm chcou, ve 12 letech, jo. Ale tady jde o to, že my vlastně jakoby chceme jakoby od 5, 6, 7 let ve fotbale, v hokeji, v plavání udělat vrcholový sportovce. A přitom vlastně nám potom mraky dětí sedí za počítačem jenom kvůli tomu, že prostě se ani nemají kam dostat. Jo.
Jasně.
Jo, protože jako ten oddíl je vlastně ani neveme, jo, protože vlastně a i to dítě vlastně psychicky to nezvládne, protože když přijde, já nevím, v 10 do hokeje a už tam ty děti hrajou 4-5, některý ty děti trenérů už hrajou od 2-3 let, jsou prostě na ledě, tak tam prostě jakoby je hned nedoženou a oni jsou aj mimo vlastně ten kolektiv.
A já vám rozumím. Nevím, jak je to přesně u fotbalu nebo u plavání. U fotbalu by to mělo být přirozený, tam by neměl být problém, protože přesně to každý dítě, každý odmala umí nějakým způsobem běhat, pak už jde o tu kopací techniku. U hokeje je to trošku složitější, samozřejmě, když přijde 12-letý kluk nebo 11-letý kluk na hokej a teď se poprvé začne bruslit, tak ten odskok tam je hrozně veliký. Já si myslím, že ideální, aspoň by to mělo být někde okolo toho té první, druhé třídy, tam si myslím, že ještě vůbec není problém, jakoby, aby to dítě začalo hrát lední hokej. Pokud má talent určitý, tak se to trochu dožene, ale jinak ten odskok tam už je potom veliký, pokud někdo brusí od 6 let.
Ale tam je chyba vlastně v tom, že vlastně od malé vlastně ty děti nedělají vlastně víc těch sportů.
To s váma naprosto souhlasím.
Vlastně I třeba Martin Koukal, co jsem slyšel, tak on začal závodně lyžovat až někdy, já nevím, ve 12 nebo konce v 15. Ale on uměl lyžovat. Jo, jako jestli mi rozumíte.
Rozumím.
Že vlastně jakoby, když by to děcko jako přišlo v 10, ve 12 letech vlastně do hokejového klubu, ale prostě od 3 let, 4 let chodilo to děcko bruslit, tak vlastně jakoby to děcko je schopné umět bruslit dobře, nebo slušně, jo. No, takže vlastně to je zase vlastně ta výchova vlastně těch dětí k těm sportům, ale často se stává, že vlastně pokud to děcko jenom bruslí nebo jenom hraje fotbal, tak neumí bruslit, neumí lyžovat, neumí další věci. Jo. To je prostě jakoby podle mě jako špatně.
Špatně to je, protože přece jenom každý ten sport potřebuje potom ještě co jiného dalšího. Vždycky byl hokej doplňovaný fotbalem, tenisem, uměli kluci vzít balon do ruky. Já s váma naprosto souhlasím, ale to je taková ta, jak se říká, ještě ta přidaná hodnota venku, protože takové věci se dělaly venku, že jo, hrál se vybika, hrál se, prostě jezdilo se na kole, kolikrát v dnešní době neumí někdo ani na kole jezdit v tomto věku. To je hrozně těžký téma, je to na delší dobu a já si myslím, že tohle to tady takhle krátce nerozebereme.
Já vím, že to tak je, no. Jenom mě to prostě teď, že jsem to, já to řeknu na rovinu, jsem mě přestal hrát hokej před dvouma měsícama. Z důvodu party, z důvodu vlastně přetížení vlastně po 4 letech vlastně, on je jenom na ledě, jo, a jenom prostě tam a dostával tam i vlastně docela sodu od spoluhráčů, když mu to jakoby nejde, jo. A to ještě jakoby byl z těch věkově, který byl, protože už se spojili vlastně jakoby se staršíma, tak byl jakoby z těch pruslařsky lepších, jo. Má úplně techniku jako, jakoby na hokejku, ale od těch starších nejlepších prostě dostával jakoby sodu, jo. A on tam prostě ten kluk necítí dobře. A to je ta motivace, parta prostě kluků, který vlastně si se doplňují, který si pomáhají a takový, to dneska nefunguje. Ale já myslím, že to není věc těch dětí, to je právě to, že to je věc těch rodičů a celkově ty výchovy ty společnosti. Přece 13-letý nebo 12-letý kluk nemůže nadávat jen tak někomu, proč by mu nadával.
No, samozřejmě, no.
Jo, to musí někde, to tam musí být v tom systému nebo prostě od rodičů, jo. Proč vám to ten kazí, jo, tak by já bych mu dal, jo.
No jasně, to je určitě problém od rodičů a určitě by tady v tom případě měl zasáhnout trenér. Tohle to je špatně a tam zřejmě i velká vina trenéra.
Jo, ale já to neberu jako zlé na trenéry, neberu to zlé vlastně na ty kluky a takovýhle. Já spíš mám takový pocit, že to je prostě celkově ten systém, který je vlastně špatně nastavený. Vlastně už odmala, to je ta specializace, to je ten výsledek a to se všechno, to jsou taky ty drobné věci, které se nabalujou a ve výsledku to dopadá tak, jak to dopadá, jo. Jo, že málo dětí sportuje, málo dětí to vlastně v určitým věku baví, ten sport, tam potom není ta motivace, jo. A potom vlastně my generujeme vlastně od těch 15 let a vejš prostě málo hráčů, který vlastně pak nejsou až tak kvalitní, jo. Takže a potom se to odráží v té reprezentaci, no, protože já jsem se na ten hokej ani teď o tom víkendu ani nemohl pořádně podívat. To je prostě smutný, no.
Ale Mašku, můžu ještě závěrem se zeptat jenom přímo na vás, protože jste říkal, že syn vám přestal hrát hokej, tak snažíte se vy osobně o to, aby se k němu nějakým způsobem vrátil? Snažíte se vy o tu motivaci?
Já když to řeknu úplně jednoduše, já jsem chtěl, aby se vrátil, protože já jsem hrál jako kluk hokej, jo. Ale já když to řeknu úplně jednoduše, ono se za ty roky prostě nic nezměnilo. Mně bude 50 a já když jsem hrál hokej, tak nás bylo hodně a prostě my jsme hráli tím způsobem, že ty horší prostě nehráli. Jo, protože byl výběr, jo. Jo. Ale ve výsledku teď se nic nezměnilo, ale ono se to ve výsledku nezměnilo, protože když to řeknu jednoduše, ono tak těch hráčů je málo, všichni jakoby hrajou, ale stejnak jakoby, jestli mi rozumíte, oni hrajou, to je jediná věc, ale stejnak když hrajou špatně, tak jim někdo nadává, někdo je takový a furt jim někdo nemotivuje. A jako já bych řekl pravdu, tak já jsem ho zkoušel, ale on tam prostě nechce jít jenom z jednoho prostého důvodu, že se mu tam prostě mezi těma klukama nelíbí. On tam necítí tu podporu, on tam necítí to kamarádství, on tam necítí to, a on se tam, a on je, já nechci říct, že ho vychovávám dobře, každý dělá nějaký chyby, ale prostě on nechápe věci, když on se snaží, maká a takovýhle. A on je to kluk, který vlastně to, co mu trenér řekne, to udělá. Jo.
My vám rozumíme a omlouvám se, myslím si, že se točíme už trošku v kruhu, ale děkuju za příspěvek. Otevřeli jsme krásné téma, které by se, jak říkal Martin Procházka, zasloužilo.
Ale jinak on trénujete 4x v týdnu. Dělá triatlon, chodí plavat, začal chodit do fotbalu, ale u nás na vesnici. Jo, a jako prostě ho to baví. Jo.
Tak to je dobře, já to rád slyším. Martin Procházka taky, moc ho pozdravujte a chceme vám poděkovat za to, že jste otevřel tohle téma, že jste nám zavolal do vysílání Radiožurnálu Sport.
Já to leží docela na srdci, protože to je pro mě docela aktuální věc a jako mrzí mě to a chtěl bych to nějak řešit, Andi, ale to je jak boj s větrými mlýny. No.
Tak jsme to otevřeli s vámi. Já děkuju, mějte se pěkně, hezký den. Martin Procházka ve vysílání Radiožurnálu Sport. Martine, krásně nám to vyšlo do zpráv. Děkuji za tvůj čas, víc toho dneska nestihneme. Těším se za týden, měj se pěkně.
Já děkuji taky, Martine, děkuji moc.